Ватыканскія музеі прапануюць наведвальнікам пазнаёміцца са сваёй экспазіцыяй у вячэрні час. Улічваючы поспех, які мела адкрыццё музеяў пасля захаду сонца ў мінулыя гады, сёлета было вырашана паўтарыць гэтую ініцыятыву. З 2 мая па 25 ліпеня, а таксама з 5 верасня па 31 кастрычніка па пятніцах ватыканскія музеі будуць адкрыты з 19 па 23 гадзіну вечара, акрамя звычайнага графіку. Гэта звязана ў тым ліку з вялікай колькасцю турыстаў і пілігрымаў, якія прыбываюць у вечны горад. Як і ў папярэднія гады, вячэрняе наведванне экспазіцыі ватыканскіх музеяў можна будзе сумясціць з праслухоўваннем класічнай музыкі, канцэрты якой будуць праходзіць на тэрыторыі папскай мастацкай скарбніцы. Пасля музыкальных мерапрыемстваў наведвальнікам музею прадставіцца магчымасць прайсці шляхам, які прывядзе ў Сікстынскую капэлу. Уявіце сябе летнім вечарам пад рымскім небам, у дворыку Атагона перад Апалонам Бельведэрскім ці Венерай, слухаючы Моцарта або Вівальді, і вы зразумееце, што такое рай на зямлі, інтрыгуе дырэктар ватыканскіх музеяў Антонія Паўлучы.